Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη ημέρα του καύσωνα. Ο Λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποπνευστικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιου Σκυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος του οδού Γρηγορή Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος του οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτιμάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτακτα μέτρα προστασίας, κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Ert News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Θερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυτιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο ημεδαπή, ηλικία 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
Λοιπόν, περιμένουμε, παραμένουμε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορία κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορία 4. Η ίδια, μάλιστα, είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
Για κανένα λόγο σήμερα.
Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
Δεν έχουμε εργασίες σήμερα. Δεν...
Απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ όπου οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, στον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Κουλουρούτς, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσία Αεροπαγήτου.
Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο, δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Mm-hmm. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ, αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
Σε ευχαριστούμε πολύ για τις αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα, στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Ζιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καθομένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, αν από ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την τουριστική υπηρεσία, αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χτες και παραμάχθηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες, και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει η Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν οι μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, με την αλλαγή αυτή των ανέμων, το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνιστική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη, ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους, αύξηση των ανέμων στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της Περιφέρειας για την πολιτική προστασία. Ενώ ο Δήμος Πατρέων, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι και έχει κάνει παύση των εργασιών, προκειμένου και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν από το κύμα αυτό της ζέστης. Πάντως, από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί ο υδράργυρος.
Μακάρι να πάνε όλα καλά και στην Πάτρα. Νίκο Γιαπρακά, αρχικά σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και στην αρχή ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική πάυση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα για χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική πάυση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιπες που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά, διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκδήλωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών. Το συμβάν εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Σύνας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους και περίοχους, προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς. Και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυσιμένοι επί φυλακή.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές τις καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι γονείς των παιδιών είναι η έβρεση φοιτητικής στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα, με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό από την ΕΦΑΕ. Είναι η έγκριση, μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γεωργικό Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
Σήμερα λοιπόν έχασε τη μάχη για τη ζωή, σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριοκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεότη, βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεωργικού Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεωργικό, για να τον ακούσουμε.
Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της, τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, που με φωνή, ήθος και πολιετή καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα λέγα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας τίμησε με την παρουσία της εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του Γεωργικού Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο Γεωργικό. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του Γεωργικού Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μεριλίντα να τραγουδάει μέσα από το Γεωργικό.
Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά. Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
Πού θα πας και θέλεις να ματήσεις μια βραδιά. Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Λευθέρη Παπαδόπουλο, που περιέγραψε το πώς γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανουστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
Ακριβώς. Η Μέρι Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες. Το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και, αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρι Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανολιχιώτη, ο μέτρη του Μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρος εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρι Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρι Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Λίντα Χιώτης, από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρι Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρι Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρι Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Έλενα, στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγουδίου. Έλενα Φωτίσου, σε ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Μανώλης Μητσιάς.
Ήταν υπέροχη η Μέρι Λίντα, σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη επάνω, η κίνησή της, δεν ήταν η τραγουδίστρια που θα κάτω στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρι Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκείνα τα χρόνια, καταλάβατε.
Αέρινη η παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος που τραγουδούσε, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρι Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδισε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60, όποιος την είχε παρακολουθήσει. Σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες, πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά. Το όχι, οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, να το πω, έντεχνος. Πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
Η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε γιατί ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς, είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα Διόδια Αφιδνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
Περίπου στις 2 ξεκίνησε η φωτιά εδώ. Σε εξέλιξη είναι η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της πρόβης ΕΜΟΔΕ, αθελοντές 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο. Ευτυχώς και η πραλή θαμινή διάσπιση στον παράδρομο της Εθνικής Οδής χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι πηγές δυνάμεις προσπαθούν να καταβέσουν τη φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό από την αποτυπώ και την ελληνικά τα σήμερα, όπως είδαμε και νωρίτερα, έχουμε 5 στο χάρτη της κοινωνικής ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν φυσάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο αυτό, έφερε γρήγορα κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί φωτιά να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας έχει και εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
Και μακάρι γύρω να θέσουν υπό έλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα. Το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που στο βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Θα ψάξουν φυσικά το κινητό του. Παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείτε.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας, στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή για 11 συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξενάψα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμινα και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ οι στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται σε στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό. Ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
Ακριβώς, Μπαμπ αλ-Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την αυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία θυελλώδη κατάσταση του ΣΤΟ ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξεθ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαιας στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση της οικονομίας, έτσι, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση, είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινελόπη.
Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει τη διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στο ντίζελ.
Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Σάντι Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάρριση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λέει, να λεβίζουν να καταπολεμήσει το ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
Ναι, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο, κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλες, και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά, ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρέψει πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε αναπευθυνόμενος και στον πρωτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14 και το 15. Είναι μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. Είναι τζάμπα, είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν διεξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Αριανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα. Νότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γόρη, κυρίε και κύριοι. Ναι, κοίταξε. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πέντε εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
στο ζήτημα της σταθερότητας δηλαδή.
Ναι, να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει
είπε
να
στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης στις συνεντεύξεις που έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να
πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και, όπως είπαμε, ένα τεχνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών, Γρηγόρη.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
Ναι.
Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκη στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυτεμπορική.
Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών. Με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
Όπως θα λες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητα στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, σαν ντε πόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του της πρώην μάλλον βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι σταρμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρα, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδώθει ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
Ανάλογα και με τις εξελίξεις, βέβαια.
Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θρύς Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
Το επόμενο 15ημέρο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες. Νομίζω ότι το επόμενο 15ημέρο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
Σωστά.
Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
Μικρός αριθμός.
Μικρός είναι, έτσι.
Ναι, γιατί έχουμε και ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
το αξιολογούνται για... προφανώς, έτσι, γιατί
φυσικά
κάθε...
Φυσικά αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουσα Σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Έλενα.
Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ASEAN.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο Ερνιούς 35,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διέψευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
Αυτές οι εκθέσεις που κάνει όσα γίνονται σε πάρα πολλές χώρες.
Ναι.
Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος στις μελέτες που κάνει. Mm-hmm. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις με προσπάθεια μείωσης ασφαλείας δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι ναι. απολύσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.